Mmachi ma Ibrahim edi vata atsu. Amavu, islat angwadutu yo o amaki zeyi. Ada mandolo inyusa majinya chineye suri ajiusli. Waraita barananganu wucha wako letu. Oinwate ubele, eli nislat angwani oinwa suru. Chinemu sanywaye ubele, eli nislat amani oinwa suru. Ultima tukbani tseyi, baza Israela. Yesu siri tukbani tanata la ai zaba Musa. Chinestiwi tukiri tukbani tanata la ai, usa una oinwai. Amaya da azora da aswai waa suru. Amos lada sivili suru. Asilali autu awayi ekera Musa. Adamana Musa agbashi ebu lada. Anazu uchira. Wariro chida inisla rocho elime. Zamawa agba waruma muslimata. Aida zanisla lewayi u awayi. Atita u awayi nitiliwe elime ni musirimokolo ugbamu. Wanitizu uchira ozu wakolo etu yei. Otich neru huvaki zada mai.
Ni yuwa udewosla naa. Shede naa chiyogbamu. Chine inkayitin denaywa. Anavadala ya esilo chine. Amanta mana alingwe esila gozo. Esila adamate. Leve alingwemu. Adama eni ilinama ayewa. Kona wa wai. Enite ilina inyuwayi etima wa amunga. Adama ondolo. Inyuatu pande lelo. Leve ndama. Akwalele atadanta alangindamu. Wara inwata yunwa, ilinanda amalia yunwa. Inyuatu upa, revun kuchina ale. A uwa ubatu wivu mvoshi kocheen.
Amavu, inyo wazu adamishi za tetlu. Deno kolewe ya, ana wanyasadu achakoluma. Ichi akola andalo, ativadala ditediga ubatu wesli awuma. Ideshi lei akola ugbamu uranusuru. Waru iliwe elime numayane inde nurano ulo. Ni iwaneshi unusu tepuse ozore u. Ane ereme azuale ya utumu azachi ugwamu. Atu stop olo ni Kristi zamawa. Nisiliwe elime ahleto kwa sunu cha wakolo ugwamu. Ona tirine degofaru. Adanshesla adamate. Ni uwa utewesla naa. Shedene na achi ugwamu. Chinanka yintinde newa, anavadala yasle uchini. Nanzeneta wawu ya wusle e, ravaya waya chiyogwamu, aleta zanamu se utayi utima masar suru. Nanzeneta warisla yinwayi upanele, utima wa amunga, aleta zanayi wayi unusu, asna kwe utima gozo. Waru nanzeneta isla yinusayi, adanshi, anoku chinayi na uwa ubatu wivu waishi. Asana inwai ayinwai stonta. Sita uti sireve, ana agora uwa ubatuivu mwishi. Adamana ayinwate usu.